hvad skal vi med Europa? Og hvad er den europæiske drøm anno 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter et årti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg i serien Eurotopia. Sammen med markante gæster vil jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt 10 teser i manifestet Eurotopia. Og i dette program har vi fokus på freden. For det var ønsket om fred, der førte til samlingen af Europa efter 2. verdenskrig. Men hvordan sikres freden i Europa i det 21. århundrede? Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Follager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Per Stig Møller, forhenværende udenrigsminister, og Claus Hjort Frederiksen, forhenværende forsvarsminister. I har begge været afgørende stemmer i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik de seneste årtier. I er også der er kommet meget nede i Europa og fulgt den europæiske diskussion og været involveret i den. Og derfor så inviterede jeg herind for at spørge, hvordan vi sikrer freden i Europa her i det 21. århundrede, og hvilke trusler der er mod freden. Samlingen af Europa efter 2. verdenskrig, den handlede jo om, at vi skulle forhindre endnu en krig. Og Europa er derved jo også et fredensprojekt. Men har det europæiske samarbejde sikret freden i Europa, Claus?
Ja, det mener jeg roligt, man kan sige. Altså, det er min opfattelse, at et organiseret Europa, der bygger på regler, stemmeregler, handel osv., er den bedste garant for freden. Og derfor synes jeg, når jeg sådan kigger på Europa, den største trussel, vi har i Europa, det er jo sådan set, at der er nogle lande og en del politikere, som arbejder for en atomisering af Europa. Altså, at vi skal vende tilbage til tidligere tider, hvor det er de stormagterne, Rusland, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, som sætter takten, og hvor vi så som lille land skal prøve at navigere. Og det synes jeg jo ikke, vi har haft super held med igennem historien. Så for et lille land som Danmark, der mener jeg, at EU, NATO, alle organisationer, der bygger på regler og stemmeregler osv., er en velsignelse.
Og sikrer freden.
Og sikrer helt klart freden.
Deler du også den analyse, Per? Har Europa sikret freden?
Ja, det har den da. Ja. Altså, jeg synes, man kan sige, for at følge op på det, Claus sagde, at jeg opfatter EU som de store gave til de små. Ja. Fordi det er jo, for de store er det jo lettere at slet ikke have alle de regler. Altså, så kan man gøre, hvad man vil. Det var det, vi havde før vi fik EU, og før i 30'erne. Så kan man gøre, som man vil. Det er de små lande, der har brug for regler for beskyttelse, retssikkerhed, orden, systemer, hvor man kan lave tvistbilæggelse. Og der stemmer vi jo, vi er jo begge to sidder i ministerrådene, og man stemmer jo faktisk ikke, på trods af, at vi har stemmevægt og alt det andet der. Vi snakker os jo til rette. Så jeg har aldrig oplevet, at England eller Tyskland har siddet og sagt, nu skal I huske, hvor små I er. Altså, vi er ligestillet, uanset om vi er store eller små, når vi sidder og træffer beslutninger. Så det er gaven fra de store til de små nationer i Europa. Og det har holdt Europa sammen.
Det holder Europa sammen.
USA's gave for at blive det sprog til Europa og til verden har jo været, at man har været med til at opbygge internationale organisationer, altså frihandelsorganisationer, FN osv., hvor USA jo frivilligt har afstået fra den magt, de har for at få en retsorden, en international retsorden. Så det er jo det, vi har haft glæde af indtil nu.
Men det er jo det, der er udfordret.
Det er klart.
Desværre. Og det er der, når du taler om Europa, det er der, Europa skal sørge for at forsikre de internationale institutioner. Jeg kan huske, jeg holdt en tale i kongressen i 2002 eller 2003 i USA, hvor jeg sagde, at I lavede Bretton Woods, og det var fremragende. Men altså, i ikke ret lang tid endnu kan I diktere, hvordan den næste Bretton Woods skal se ud. Det var 2003. Der kommer andre magter op ved siden af jer, som betyder, at I ikke længere kan sætte den nye orden. Se at få det gjort. Og Brzezinski, ikke inspireret af mig, han skrev bogen The Second Chance i 2007. Vi får kun én chance til at modernisere det globale system. Og den synes jeg faktisk, de ikke har levet op til.
Nej, man kan sige, at Trump truer den jo direkte.
Han truer den direkte, for at sige det.
Det kunne man sige. Mange kritikere vil hævde, at det ikke er EU, men NATO og amerikanerne, der har sikret freden i Europa. Hvordan forholder I jer til det argument? Har det noget på sig?
Jamen, det er jo sammenfaldet mellem NATO og EU, som jo har sikret freden, hvor man kan sige, at NATO er jo uforlignelige med hensyn til at sikre fysisk fred og sikkerhed, hvorimod EU kan jo noget andet end NATO kan. Vi er jo i stand til i fællesskab at opbygge et civilsamfund, samhandel, indre marked osv.
Men det er jo klart, at NATO har jo under den kolde krig været afgørende for at holde russerne tilbage, Sovjetunionen tilbage. Det var jo ikke lykkedes uden Amerikas tilstedeværelse af atomparaply, så var det jo ikke lykkedes. For EU kitter os sammen, men det har været NATO, der har sikret, at der ikke var nogen, der angreb det kit.
Kan vi sikre freden i Europa uden NATO?
Det kan vi jo risikere at blive nødt til. Altså, jeg tror, Europa skal til at tænke på, som Merkel også har sagt, vi skal klare mere selv. Vi har schaffen das. Vi skal klare mere selv. Altså, jeg vil håbe, at vi kan fastholde NATO. Det transatlantiske samarbejde er helt afgørende for Europas sikkerhed. Men Europa må også tænke over, at måske holder det ikke med en amerikansk præsident, der bliver mere og mere isolationistisk. Du skal tænke på, at historien er ved at vende tilbage, hvis jeg lige må gøre det kort. Altså, alle positioner, der indtages nu, svarer til positioner fra før 1. verdenskrig. Og det vil sige, at amerikanerne vender tilbage til en isolationisme og en egoisme, som de lagde væk efter 45. Og det betyder, at vi skal altså til at tænke på, at måske skal vi klare mere selv. Derfor er det helt afgørende i forbindelse med Brexit, at vi for briterne ikke får en sådan bitterhed med briterne, at vi ikke har dem med i en eller anden form for europæisk sikkerheds- og forsvarssamarbejde.
Hvad tænker du, Claus? Kan vi klare os uden NATO, uden amerikanerne?
Altså, vi kan jo ikke nu. Altså, fordi på det rent militære område, hvis vi taler om det, har Europa slet ikke de der kapaciteter, der skal til. Altså, hvis man tænker på aktionen i Libyen, hvor vi jo var helt afhængige af amerikanske flytankninger osv., og vi kan jo ikke flytte tusindvis af tropper, så derfor skal der laves en stor, stor indsats i Europa. Det, der gør, at jeg altså holder meget fast i det transatlantiske samarbejde, det er, at jeg savner jo for eksempel tyskerne viser noget lederskab i Europa. Altså hvis det kommer til det sikkerhedspolitiske,
Jamen, der vil tyskerne jo altid prøve at være tilbage på grund af forhistorien.
Jamen, det er klart. Men
altså, de vil meget nødige at være den ledende militære magt, og Rusland vil jo få nervøse trækninger.
Det savner vi jo bare, at der bliver en led. Altså, fordi det, der for mig er skræmmebillede, det er jo sådan set Balkan der tilbage i 90'erne, hvor de europæiske lande sad i rundkreds og diskuterede, om man skulle gøre noget. Det var først, da Clinton sagde, nu går vi ind og bomber. Så kom vi langsomt med, ikke også? Og vi er altså nødt til at få en anden tankegang, hvis vi skal klare os selv.
Vi har jo haft nogle kriser på det europæiske kontinent med Rusland, som er den store militære magt i Europa. Vi så det i Georgien i 2008, vi så det i Ukraine i 2014. Begge gange ventede vi jo på amerikanerne. Så det er et spørgsmål om, at vi måske skal hen til et sted, hvor vi kan klare os selv. Men indtil da, så må vi håbe, at amerikanerne stadig vil komme til udsætning.
Amerikanerne siger, at I har jeres egne baggårde. Og det er derfor, der skete det med Libyen, hvor de siger, at det ligger på den anden side af Middelhavet. Det er faktisk noget, I selv bør kunne klare. Og det mener de faktisk også, at vi må selv takle Rusland. De opfatter ikke Rusland som en stor risiko for Amerika. Der er ikke nogen militær risiko for amerikanerne i forhold til Rusland. Og så de siger, at det må I selv klare. Og derfor har de ligget med, har de ikke engageret sig i Ukraine, som vi har gjort. Og det er derfor, vi skal altså også udenrigspolitisk, der er vi jo stadigvæk for svage. Fordi EU har mange forskellige udenrigspolitikker, altså også i forhold til Rusland. Kypern har en politik i forhold til Rusland. Vi har en anden. Ungarn har en politik i forhold til Rusland, som Polen ikke har. Så vi er jo nødt til at få styrket det europæiske udenrigspolitiske samarbejde. Vi er dværge i den geopolitiske. Vi er dværge geopolitisk, på trods af vores økonomiske muskler. Og det er fordi, vi faktisk ikke kan tale om en ting. Vi har en høj repræsentant, der skal tale for EU. Jamen, det kan han jo ikke. Han siger jo heller, han og hun siger jo heller aldrig noget, der giver genklang i verden. Og det er jo fordi, vedkommende aner ikke, om man har rygdækning.
Er Rusland en trussel mod freden i Europa?
Ja, det har udviklingen jo vist i Georgien og i Ukraine. Og det, der synes jeg med Rusland, er det farlige, det er jo, at de har vist viljen til at bruge militær magt til at opnå politiske resultater. Og det er jo der, hvor vi andre jo ikke har en tilsvarende kynisme, fordi vi vil ikke bruge den slags midler. Men Rusland beviser altså rent faktisk, at for at opnå et politisk resultat, så er de villige til at bruge militær magt. Og det er et skræmmende perspektiv.
Hvad jeg må ikke sige om Rusland. Jeg sagde før, historien vender tilbage. Og det gør den også med Rusland. Rusland har altid ville ud til kysterne siden 1710. Og hver gang de har mistet kyststrækningerne, for det er de mange gange, så har der været en senere lejlighed, hvor de har snuppet dem tilbage igen. Så derfor, hvis EU går i opløsning, hvis NATO går i opløsning, så kan jeg garantere dig for, at du ser små grønne mænd i Tallinn og i Riga. Så derfor er det så utrolig vigtigt, at vi er klar over den trussel, for de vil ud til haven igen. De vil også i sin tid ud til Middelhavet. Der skal du se den russiske, tyrkiske alliance, som russerne prøver at opbygge. Det er for at komme ud til Middelhavet, der de altid vil ud også. Så det, vi skal være opmærksom på de langsigtede strategier, og derfor er det nødvendigt at sige til russerne, I får ikke noget ud af det, men det får de, hvis vi går i opløsning. Ja.
Dengang Europa blev samlet, det blev det jo blandt andet under ledelse af Robert Schuman, den forhenværende franske udenrigsminister. Og det er i år 70 år siden, han kom med Schuman-erklæringen. Og det er også anledning til den her programrække, hvor vi prøver så at se fremad, hvad det næste mål skal være. Men hans metode, så at sige, til at sikre freden i Europa, det var integrationen politisk og økonomisk. Fordi han mente, at hvis vi kunne samordne produktionen og gøre hinanden gensidigt afhængige, så ville man kunne ophæve rivaliseringen mellem Tyskland og Frankrig og de europæiske stormagter, og så på den måde fastholde og sikre freden. Men når vi ser på det, der sker i Europa med Brexit, så er det måske et udtryk for, at integrationen så at sige, kan også blive så dyb, vi kan blive så afhængige, at systemet ikke har nogen fleksibilitet.
Christian, det er historien, der vender tilbage. Ja. England har jo traditionelt altid ligget derude og holdt øje med kontinentet, og så allieret sig med den næststærkeste på kontinentet, for den stærkeste ikke skulle blive for stærk. Det er historien, der vender tilbage.
Det er historien, der vender tilbage.
Men altså,
men kunne der være noget om det, Per, ja, at integrationen kan blive så dyb?
Det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, jeg plejer at kalde det Lego-princippet, og det er jo det samme, som Schumann siger i virkeligheden. Det vil sige, at du har en brik, så lægger du en ved siden af, så finder du ud af, at det er landbrug, ikke? Og så var det kul eller stål. Så finder du ud af, at jamen, for at få det til at hænge sammen og blive bedre, så lægger jeg en tværgående brik ovenpå. Og så lægger jeg en der, og så efterhånden, som behovet og interessen og viljen opstår, lægger du flere brikker. Det er Lego-princippet, EU er opbygget efter.
Kunne det føre til faktisk indre opløsning, Claus? At man er så dybt integreret, at vi mister noget fleksibilitet? I Danmark, der begynder vi at kunne mærke det i forhold til det her forslag om mindsteløn, for eksempel, der presser vores arbejdsmarked. At man ser en harmonisering og en centralisering på en måde splitte Europa, i stedet for at samle det?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg er stærkt bekymret over de beslutninger, man har taget i Storbritannien om Brexit. Fordi det er jo klart, at selvom englænderne siger hele tiden, når vi forlader EU, så forlader vi ikke Europa. Men vi ved jo alle sammen, at når man ikke mødes så tit, det er i hvert fald min erfaring fra ministerrådet, at du kan løse rigtig, rigtig mange ting ved at sætte dig over og snakke med en kollega og sige, ved du hvad, jeg har et problem. Kan vi ikke lige snakke om det? Når vi nu ikke sidder sammen i EU og møder hinanden hver anden måned, eller for udenrigsministerens vedkommende en gang om måneden, jamen så bliver det mere kompliceret. Altså, så skal der mellem ministerierne aftales en dagsorden, og hvilke emner vil I gerne have på dagsordenen? Vi mister hele det der spontane konfliktløsning, og det bekymrer mig faktisk, fordi det betyder jo, at jeg har jo hørt, at det allerede har den virkning, at politikere i Europa interesserer sig ikke for, hvad Storbritannien mener, og derfor er der ikke den der bestræbelse på at holde butikken sammen. Og det er klart, hvis du ser, når du har andre lande, som ligesom ser det forbillede, og i Danmark har vi jo Dansk Folkeparti for eksempel, som jo vil sprænge EU i luften. Det er super, super farligt efter min mening, fordi et lille land har brug for det samarbejde, der er. Vores suverænitet stiger jo med det samarbejde. I realiteten, altså, jeg siger nogle gange spøgende, man kan måle dansk suverænitet. Det kunne man, da vi havde D-marken. Når tyskerne, den tyske forbundsbank, hævede renten, så gik der 5 minutter, så hævede vi også renten. Så kan man sige, at vi havde vores suverænitet i 5 minutter, ikke også? Og det er jo det samme i dag, når ECB træffer en beslutning, så følger vi trop. Og derfor er vi i den situation, at vi er med i euroen. Det eneste, vi siger, det er bare befri os for politisk indflydelse. Og det er mig totalt uforståeligt, at man frivilligt ønsker ikke at have indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet.
Nu nævner du Tyskland, Claus, og et andet springende punkt, og noget, som rører sig i Europa, det er jo selvfølgelig også magtbalancen. Og mange vil mene, at noget af det, der er sket særligt siden finanskrisen, er, at Tyskland er blevet for stærkt. Ikke militært, men økonomisk og politisk. De fylder simpelthen for meget, og det forrykker balancen i Europa. Og der er jo også det her berømte citat, dengang man grundlagde NATO, om at det handlede om at holde tyskerne nede, russerne ude og amerikanerne inde. Ja. Og det er som om det hele er vendt på hovedet nu. Tyskerne er på vej op, amerikanerne er på vej ud, og russerne er på vej ind. Er det det, der er egentlig essensen af, hvad der er gået galt i Europa?
Ja, man kan vel sige, at de andre er blevet for svage. Altså, tyskerne ønsker slet ikke den rolle. Altså, de ønsker faktisk ikke. Jeg kan huske, jeg sagde en gang til Steinmeier, da han var helt ny udenrigsminister, jeg havde var nede at besøge ham straks, han var blevet udenrigsminister, og der siger jeg til ham, at vi har brug for den fransk-tyske motor, kommer i gang igen. Så siger han, og det samme sagde Oscar Fischer, da jeg sagde, at vi havde brug for, at I var mere aktive. Jamen, vi troede ikke, I ønskede, at vi skulle være mere aktive. Altså, de ønsker ikke den rolle, men der er jo ikke andre, der har været i stand til at tage den. England stikker af, og Frankrig er lidt for usikkert. Altså, Macron vil jo gerne op og sætte kursen, men Frankrig og Tyskland har jo været dynamoen, når det skulle ske noget. Og der har vi haft meget glæde af, at vi blev lyttet til, ikke mindst hos tyskerne, når vi havde interesser, vi skulle have varetaget i det spil der. Men det er da klart, at du har en nord-syd-splittelse, du har mange splittelser i EU. Det er derfor, det er jo så rigtigt, som Claus siger, altså vi skal holde det her til at hænge sammen. Du har nord-syd-splittelsen økonomisk, du har øst-vest-splittelsen i forhold til værdier og demokrati. Du har en masse vanskeligheder, men opgaven består i at klare de vanskeligheder, i stedet for at sige, jamen okay, så går vi hver for sig. Prøv at se på Europakortet før 1914. Der er ikke nogen europæiske lande, heller ikke Tyskland, der vil stå sig i geopolitikken, hvis EU er gået i opløsning.
Hvad i forhold til, kan man sige, den udvikling, vi ser i Europa, der er der jo mange, der taler om en Europa her som en mulig løsning på det her sikkerhedsproblem. Det har blandt andet Macron nævnt og foreslået. Merkel har givet sin støtte, men uden at være konkret om helt præcis, hvornår det så skal ske. Vil en Europa her være en god idé?
Altså, forløbig er det jo bare, snak. Det er bragesnak. Jeg har ingen fantasi til at forestille mig, at Macron ville komme med nøglerne til det franske atomvåben og aflevere dem til et kontor i Bryssel og sige, nu er det jeres. Eller at Merkel kom og sagde, ved I hvad, her er kommandoen over forbundshæren. Håber I varetager det godt. Altså, den danske grundlov forhindrer det. Altså, der er jo ikke fugls føde på den diskussion. Det, de dækker over, det er jo, at vi skal lære at samarbejde. Altså, vi skal styrke vores samarbejde. Og der er der jo nogle initiativer i øjeblikket, synes jeg, som peger fremad. For eksempel har hollænderne jo været meget aktive med at sikre, at grænsehindringer nedbrydes, når det gælder militære bevægelser. Fordi alle landene har deres egne toldbestemmelser om, hvad der er farligt gods osv. Og derfor, hvis vi tænkte os, at danske soldater skulle ned til Rumænien, eller hvad ved jeg, så ville de sidde i månedsvis i tolden de forskellige steder, indtil man fandt ud af, om det kunne lade sig gøre. Og på den måde kan vi jo styrke vores samarbejde jo også, prøve at få en fælles forsvarsindustri, der kan bryde amerikanernes monopol. Så altså det samarbejde, mener jeg, er helt rigtigt, men det bygger jo på, at hvis EU skulle få mod til at træffe en beslutning om at gribe ind et eller andet sted, så kan man jo ikke forpligte EU-landene som en bloc. Det vil være de lande, som er villige til at komme med i en koalition, som går med. Så EU kan ikke forpligte landene. Det er for mange, tror jeg, for franskmænd og muligvis for tyskere, sådan ligesom en besværgelse eller en drøm, eller hvad ved jeg, men forløbig er det en af de mere urealistiske.
Måske ligefrem en utopi, apropos ja, serien her.
Det, ja, altså, der skal vi nok et par hundrede år længere frem.
Så vi skal sætte mere på at styrke det eksisterende forsvarssamarbejde, klar. Udvide det, men ikke en decideret Europa her.
Jo, men også at se på nye trusler, altså.
Ja, ja.
Og der er enig i, at det vigtigste er det transatlantiske. Vi skal bare forberede os på, at det måske det går i opløsning, men der er jo nye trusler.
Hvilke trusler?
Jamen, der er jo immigrationen fra Afrika.
Ja.
Altså, de sidste meldinger er jo, at vi skal sørge for, at de har nogle legale steder, at de kan søge om asyl. Jeg så Ursula von der Leyen tale. Jo, tak. Altså, men hvad med alle dem, der ikke søger asyl, fordi de kommer illegale ind? Ikke? Jamen, det er jo ikke noget svar at sige, nej. At vi sørger for, at der er et kontor, I kan gå hen til. Hvad med alle dem, der kommer med både over Middelhavet? Altså, der mangler vi, og det er jo på lang sigt sikkerhedsspørgsmål. På lang sigt bliver det et sikkerhedsspørgsmål. Når Afrika har hver anden borger på jorden af afrikaner inden 2100, så kan du forestille dig, hvilken økonomisk vækst, der skal være i Afrika, fordi de ikke bliver fattigere. Så det vil sige, det vi ser nu er småting. Så det er også et sikkerhedsspørgsmål. Det andet sikkerhedsspørgsmål, som vi skal håndtere i fællesskab, og det er ikke gjort med de der besværgelser. Og så er det andet, jeg godt lige vil nævne, det er, ja, men der er altså cyber. Det må vi være i stand til at klare selv, og ikke bare afhænge af amerikanernes mulighed for at fortælle noget om cyber. Russerne laver cyberangreb, det siges også, at kineserne gør sådan noget. Og så har vi rumsituationen. Altså den næste krig, hvis der kommer sådan en, starter med at sætte hele vores samfund i stå ved via satellitterne at forhindre kommunikation i det land, man angriber. Altså, er vi klar til det? Har vi overhovedet indarbejdet, det ved Claus mere om end jeg, men har vi indarbejdet muligheden for, at vores satellitter kan sættes ud? Og der skal vi jo selv tænke på, hvordan klarer vi fremtidens udfordringer? Og der har vi brug for, der er fælles forskning i EU, ligesom vi tager om fælles våbensystemer. Så har vi også brug for fælles forskning, fælles innovation, fælles strategiplanlægning, fælles trusselsvurdering. Og det er jo så både udenrigs- og forsvarsministerne, der skal tage sig af det.
Vi taler jo også i den her tid meget om en ny verdensorden med nye magter, der træder frem på scenen. Især Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika og selvfølgelig Rusland, der kommer tilbage, så at sige. Er den her nye verdensorden en trussel mod freden i Europa? For vi ser jo for eksempel et land som Kina, der prøver at splitte europæerne, at spille landene ud mod hinanden. Den samme taktik bruger russerne ofte. Er Europa for svagt? Har vi brug for at stå stærkere sammen? Har en fælles politik, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som er fasttømret og forpligtende?
Hvis jeg lige må knytte tilbage til det, som ja. Per sagde. Altså, den største trussel mod vores samfund og mod Europa, det er sådan set cyber.
Det er cyber.
En ting er, at man hacker sig ind i militære systemer eller udenrigsministeriet osv., men det kører jo også på det politiske. Altså, man prøver at påvirke valg, det gjorde man med Macron, i sin tid. Det mislykkedes, fordi det gik for sent op for russerne, at det var Macron, der var den anden kandidat. Men der kommer også de her fake news, altså som, tror jeg, hvis, når det blomster rigtigt, kan underminere vores egen befolknings tro på, at vi er i stand til at beskytte dem. Altså, hvis man lammer elværker, hvis du lammer, som Per siger, telekommunikation. Vi så jo...
Det er hele samfundet stå. Ja, der er ikke tog, der
du så det der nordkoreanske angreb for et par år siden, som ikke fik den store virkning i Danmark, men som lammede det Storbritanniens sygehusvæsen, hvor man måtte udsætte 160.000 planlagte operationer. Og hvis der kommer den slags angreb, og vi ikke rigtig ved, hvad er op og ned i den situation, så er jeg bange for, at så kan folk begynde at tvivle lidt på statens, altså Danmarks eller Tysklands eller Frankrigs evne til at forsvare os. Og det er ligesom den største trussel, fordi vi er jo præget af, at når nogen siger noget, altså så mener de det, og så har det sandsynligheden for sig, ikke også? Men den nye verden, der kommer, der kan du bare sige hvad som helst.
Ja. Men er den nye verdensorden en trussel mod Europa? Er Kina en trussel?
Jamen, det kommer an på, hvordan du ser på Kina. Altså, Kina er selvfølgelig en trussel, for Kina ønsker at blive en dominerende magt. Men igen vil jeg godt se, mine strategiske analyser er altså sådan, at historien er ved at vende tilbage. Ja. Og det, Kina vender tilbage til, det er riget i midten, som vil sikre sig, at alle rundt omkring respekterer dem. Kowtower respekterer dem. Det er deres politik. Og derfor laver de Belt and Road projektet.
Ja, Silkevejene,
som jo går helt ind til Europa, ikke? Og til Duisburg og til Piraeus. Så det går ind i Europa. Og det ændrer så den økonomiske verdensorden. Og derfor siger jeg, okay, vi kan godt prøve at holde Kina nede. Det er Tukidides fælde. Vil vi gøre det militært? Nej, det vil vi jo nok ikke, for vi vil udløse en krig, vi ikke kender afslutningen på. Det vil sige, så skal vi klare det igennem handelskonflikter. Jo, men vil vi dele verden op, som det kan ende med, du har en teknologisk verden og økonomisk verden med et økonomisk system og et teknologisk system, og så en anden verden med et økonomisk system og et teknologisk system. Det er heller ikke særlig smart i forhold til den vækst, vi gerne vil have i verden. Så er mit slutpointe, jamen så skal vi jo simpelthen bare blive dygtigere. Vi skal jo bare blive dygtigere. Altså det kan ikke noget at forbyde dem at kunne noget, de kan. Så må vi bare kunne det bedre. Og det er derfor, jeg hele tiden siger, at vi må have bedre forskning, vi skal have bedre forskning, vi skal have mere innovation, hvis vi skal klare den konkurrence. Det er ikke gjort med bare at sige, at det må I ikke. Eller det er heller ikke gjort med at sørge for, at vi har to forskellige systemer, der ikke kan snakke sammen i verden. Altså skal vi bare blive bedre. Så skal det nok gå alt sammen.
Og her til sidst, kort, bevarer vi jo freden i Europa her i det 21. århundrede, tror I?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg går der ud fra, at fornuften vil sejre, men der er en lille mistanke i mit baghoved, altså hvor englænderne jo desværre går den forkerte vej.
Du siger jo også, at historien er tilbage, Per. Det kan jo også betyde, at krigen kommer tilbage.
Nå, men jeg tror, det bliver på en anden måde. Altså, nu nævnte jeg Afrika før. Du kan få meget social uro. Altså, hvis ikke vi får det under kontrol, så får du meget social uro i forskellige lande, så du skal slet ikke se på krige som i gamle dage. Du får nogle interne konflikter, du kan få samfundssammenbrud, populisme, som Claus jo i virkeligheden peger på, som gør, at du egentlig ikke er i stand til at reformere og tage fælles beslutninger. Det er indefra, altså i vores egne samfund, nedbrydningskræfterne kommer til at udvikle sig. Det er jo også det, Claus taler om med forsøg på at påvirke processerne. Og så, hvis det sker, så har jeg tidligere sagt, så er Rusland klar.
Til det her program har jeg også bedt jer om at byde ind med en vision. Jeg har forsøgt at sammenfatte det til den her tese til vores manifest. En tese om fred, så at sige. Den vil jeg nu læse op afslutningsvis for seerne derude. Europas samling efter 2. verdenskrig skulle ophæve rivaliseringen mellem de europæiske stormagter og sikre freden på kontinentet. Ideen om et samlet Europa er således også en idé om fred. Men hermed er historien ikke slut. Nye trusler lurer på den internationale scene i en tid, hvor den vestlige verdensorden er under opbrud. Europæerne må derfor samle sig om en sikkerheds- og forsvarspolitik, der kan forsvare Europa. Og de europæiske stormagter må sikre en intern magtbalance, som forhindrer den splittelse og indre opløsning, som i dag truer det europæiske projekt indefra. I det 21. århundrede skal europæerne genopfinde fredens projekt og tilpasse det en ny tid. Og med de ord vil jeg sige tak, Per, for at du var her, og også tak til dig, Claus. Og tak til seerne derude for at følge med. Husk, at vi er tilbage snart med en ny vision for Europa.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.